ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, ქვეყნის მასშტაბით ზალადობის შემთხვევებს ემსხვერპლა უსაფრთხოების ძალების 53 წევრი. ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებმა დაიწყეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. დღეს აფხაზეთის ომის დაწყების 21 წელი შესრულდა. დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ოთხშაბათის ზალადობის შემთხვევებს ემსხვერპლა უსაფრთხოების ძალების 53 წევრი. მინისტრმა მუჰამედ იბრაჰიმმა ტელევიზიით გადაცემულ პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ძალები ქვეყანაში არსად აღარ მისცემენ დემონსტრანტებს მჯდომარე აქციის გამართვის უფლებას. მინისტრის განცხადებებს წინ უძღოდა გადაყენებული პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მომხრეების მიერ კაიროში დაცემული ორი საპროტესტო ბანაკის ზალადობრივი დაშლა უსაფრთხოების ძალების მხრიდან. ოფიციალური მონაცემებით მურსის მომხრეების საწინააღმდეგო ზომებს სუმცირე 159 ადამიანი ემსხვერპლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მუსლიმთა საძმო კი ავრცელებს ცნობას, რომ ოთხშაბათის ზალადობის შემთხვევებს 2000-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. მუსლიმთა საძმო მუჰამედ მურსის პრეზიდენტად აღდგენას მოითხოვს. ეგვიპტის არმიის მიერ დანიშნულმა დროებითმა მთავრობამ ერთთვიანი საგანგებო მდგომარეობა შემოიღო მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კაიროში და 10 პროვინციაში ღამით კომენდანტის საათი იმოქმედებს. შეერთებული შტატები გმობს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობას და არეთანხმება საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას. ეგვიპტის დროებითი ვიცე-პრეზიდენტი მუჰამედ ელ-ბარადეი ძალადობის გაპროტესტების მიზნით პოსტიდან მიდის. ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებმა სამწლიანი პაუზის შემდეგ განაახლეს სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელიც შეერთებული შტატების ინიციატივით წარიმართება. დღევანდელი შეხვედრა იერუსალიმში გაიმართა, ზუსტი ადგილი არ დაკონკრეტებულა. მოლაპარაკების წინა რაუნდი 2010 წელს ჩაიშალა. უთანხმოების საგანი გახდა ებრაელთა დასახლებების მშენებლობა მიწებზე, რომლებიც პალესტინელებს თავიანთი მომავალი სახელმწიფოს შემადგენლობაში სურთ. ზოხალ ისრაელმა განთავისუფლა 26 პალესტინელი ტუსაღი. ეს ნაბიჯი ნაწილია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ინიციატივისა, რომელიც ორივე მხარის მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნებას ისახავს მიზნად. ისრაელი აცხადებს, რომ 104 პალესტინელ პატიმარს განთავისუფლებს 4 ჯგუფად და ეს პროცესი სამშვიდობო მოლაპარაკების მსვლელობაზე იქნება დამოკიდებული. პარალელურად ისრაელმა გამოაცხადა გეგმა, რომ ახალ მოსახლეთათვის 3100 ახალი სახლის აშენებას აპირებს, რასაც პალესტინელთა გულისხმობა მოჰყვა. ავღანეთში ხელისუფლებამ დაადასტურა პარლამენტის წევრი ქალის გატაცების ფაქტი. პოლიციამ დღეს განაცხადა, რომ ფარიბა აჰმად კაკარი გასულ შაბათ-კვირას გაიტაცეს, როცა ღაზნის პროვინციაში თავის შვილებთან ერთად მგზავრობდა. ღაზნის გუბერნატორის მოადგილე მუჰამედ ალი აჰმადიმ განაცხადა, რომ ორ შაბათს ჩატარებული ოპერაციის შედეგად უშიშროების ძალებმა შეძლეს ბავშვების განთავისუფლება. თავად კაკარი გამტაცებლებს სხვა ადგილას ჰყავდათ და ხელისუფლება მას ამდრომდე ეძებს. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით გამტაცებლები 4 თალების პატიმრობიდან განთავისუფლებას ითხოვენ. თალიბანის წარმომადგენლებმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა განაცხადა, რომ არ ფლობდა ინფორმაციას დეპუტატის გატაცების შესახებ. თავდაპირველად ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდებოდა კაკარის გატაცებაზე. მისი ქმარი აცხადებდა, რომ ის არ იყო გატაცებული და თურქეთში იმყოფებოდა. ნათესავები კი ამბობდნენ, რომ ის საავადმყოფოში იყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით გავაგრძელებთ. დღეს აფხაზეთის ომის დაწყების 21 წელი შესრულდა. თბილისში გმირთა მემორიალთან დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. საგანგებო განცხადება გაავრცელა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ქართველები და აფხაზები იხსენებენ ტრაგედიას, რომლის უმძიმეს შედეგებს ქვეყანა დღემდე იმკის. ციტატა: ომი იყო დიდი შეცდომა, რომელიც არ უნდა მომხდარიყო, რადგან ორივე მხარეს მოუტანა დიდი დანაკარგი და ასობით ათასი ადამიანის დევნილობა გამოიწვია. ციტატის დასასრული. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პატივს მიაგებს ყველა დაღუპულის ხსოვნას და აღნიშნავს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობამ უარი თქვა თავს მოხვეულ აგრესიულ და მილიტარისტულ პოლიტიკაზე და დღეს ქვეყანას ხავს ხელისუფლება, რომელიც მზად არის აფხაზებისა და ოსების ინტერესების დასაცავად, და გულწრფელადაა დაინტერესებული მათთან მშვიდობიანი თანაარსებობის საფუძვლების შექმნით. გუშინ საბერძნეთში თურქეთის რესპუბლიკაში გაფრენის მცდელობის დროს ათენის აეროპორტში საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილი 1974 წელს დაბადებული დავით ჩხიტუნიძე დააკავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ჩხიტუნიძეს ბრალადედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რომელიც გულისხმობს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას. კერძოდ, სამინისტროს ცნობით, ჩხიტუნიძე მეკავარა იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილის თანამდებობა უკანონოდ მომზადებული დოკუმენტაციის საფუძველზე არაერთხელ მოახდინა სარჩელ ახსულების დაწესებულებიდან იმპირების გაყვანა, რომლებიც იქ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით იხდიდნენ სასჯელს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრისა და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის შორის შეხვედრა არ გაიმართა. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განმარტა დღეს, შეხვედრის გაუქმების გადაწყვეტილება მან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადების შემდეგ მიიღო. ამ განცხადებამ დამარწმუნა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეს შეხვედრა განიხილებოდა მხოლოდ და მხოლოდ როგორც წინაშე საარჩევნო პიარის ნაწილი და არა რეალური სურვილი დიალოგისა. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მე ვაუქმებ დათქმულ შეხვედრას და თელ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თაობაზე ვაკისრებ დავით ბაქრაძეს და ნაციონალურ მოძრაობას, განაცხადა კვირიკაშვილმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ოცდაერთი წელი აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. 14 აგვისტო თბილისში აფხაზეთში დაღუპული გმირების მემორიალთან აღნიშნეს.
ამ დღეს მაინც როგორ დავივიწყებ ასეთ საშინელებას, ასეთ უაზრო ომს, რომელიც ჩვენ მოგვივიდა, ჩვენთვის საფლავი არ არის, ჩვენთვის მისვლა-მოსვლა არ არის.
რას ნიშნავს რუსეთ-აზერბაიჯანის კავშირების განმტკიცების დემონსტრირება რეგიონისთვის? მოისმენთ ექსპერტების შეფასებებს.
არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთმა შესთავაზოს აზერბაიჯანს, ისევ შესთავაზოს აზერბაიჯანში მათ შორის შაჰდენიზის საბადოებზე მოპოვებული ბუნებრივი აირის მთლიანად შეწყიდვა.
მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაში 4 სასულიერო პირს მღვდელმსახურების უფლება შეუჩერდა შევეცდები თვითარებაში გარკვევას. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ეგვიპტეში შეტაკებების მსხვერპლთა რიცხვი იზრდება.
Let me reiterate the EU's position that the violence does not.
Neba migodzet gavimeoro Evrokavshiris pozitsia rom zaladobit ver moxteba raime problemis gadatsqeta da amiton chven qela mkhares kategoriulat mouzodebt maksimaluri tavshekavebiske.
Gadatsemas musikaluri programa daasrulebs. Dghemandel gamoshobas avtori bluzis da gospelis zhanrebis ert-ert tvalsachino tsarmomadgenels amerikal momgheralz Rosetta Tharpes uzgnis.
Trouble in mine. I'm blue.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი.
Be blue always.
21 წლის წინ 14 აგვისტოს აფხაზეთში ომი დაიწყო, რომელიც 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში გაგრძელდა და 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. ამ ომში ათასობით ადამიანი დაიღუპა. 300,000-მდე ადამიანი კი დღემდე დევნილობაში აგრძელებს ცხოვრებას. 14 აგვისტო თბილისში აფხაზეთში დაღუპული გმირების მემორიალთან აღნიშნეს. ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
შაუსანი დედები გულიბერია და ლიანა კუთელია აფხაზეთში დაღუპული გმირების მემორიალ ყოველი წლის 14 აგვისტოს მიდიან. ტრადიცია არც წელს დარღვეულა. 21 წელია ისინი ამ დღეს ამ ადგილას ხვდებიან ერთმანეთს და იმ კედელს შესქერიან, სადაც მათი დაღუპული ვაჟების სახელები ამოტვიფრული. გულიბერიამ დღემდე არ იცის სად არის თავისი შვილის საფლავი. ლიანა კუთელიას უფრო გაუმართლა შვილის საფლავზე მისვლა სოხუმში, დრო და დრო მაინც ახერხებს ხოლმე. წელს გმირთა მემორიალთან სიხალვათია.
ამ დღეს მაინც როგორ დავივიწყებ ასეთ საშინელებას, ასეთ უაზრო ომს, რომელიც ჩვენ მოგვივიდა, ჩვენთვის საფლავი არ არის, ჩვენთვის მისვლა-მოსვლა არ არის, არაფერი და ისეთი დედები აქ რომ მოვდივართ, ნუ თუ ამისი თანაგრძნობა არ შეუძლია ჩვენ მთავრობას, ჩვენ ვართ ყველაფრენ ერად დაჭაგრული ხალხი, აფხაზეთიდან დევნილი ხალხი. ვიყავი მე ჩასული აფხაზეთში, ეხლახან ჩამოვედი, ორი კვირა არა რა ჩამოვედი, მაგრამ ვაი ისეთ ჩასვლას და უიცეთ მოსვლას კიდე. სოხუმში ვიყავი, ჩვენი იქამ პროსტა საფლავებში. აი ასე დედებო, თუ ცოტა ოდენი დღევანდელ დღეზე რომ მოსულიყო და ორი სიტყვა მაინც რო ეთქვა, აი დედებო თქვენ, დამშვიდით ან რაღაცა რო ეთქვა, არ შეიძლება და?
შემოგჩივლა ლიანა ქუთელია. გულიბერიას ვაჟი 20 წლისაც არისო, როცა ომში წავიდა. აფხაზეთში აღარც ოჯახის სახლი არსებობს.
აიღო იარაღი და წავიდა და იბრძოდა ყველგან, სადაც მიეწვდებოდა. ბოლოს ახალდაბაში დაიღუპა. ისიც არ ვიცი. უბზოკლადა დაკარგული. დღესაც ვიღაცამ თქვა, აფხაზებმა ჩემი შვილი მოკლეს და ხეზე ჩამოკიდეს.
მიუხედავად ამ 21 წლიანი ტკივილისა, ორივე დედა ფიქრობს, რომ უნდა გამოინახოს შერიგების გზა. ორივე დედა მზადაა, რომ აფხაზ დედებს შერიგების ხელი გაუწოდონ.
მე მაგალითად გაუჩდი ხელს შერიგების ხელს, იმიტომ რომ მე დიშული აფხაზი ვყავს, მიშული აფხაზი მყავს დედი წყრიდან. რო არ გაგძელდეს ეს დანარჩენებისთვის ეს უბედურება, იყო მოხდა. და მე გაუჩდი ხელს, იმიტომ რომ ძმაი ხარ დაღუპული, მეორე, მესამე, მეოთხე დიშული ძმის მაინც ვთმობ ამ უბედურებას, ოღონდ აღზგეს. ეს გატეხილი ხიდი და
აფხაზეთში დაღუპული გმირების მემორიალს 14 აგვისტოს დილიდან რამდენიმე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა მიაგო პატივი. ადგილზე მივიდნენ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. თუმცა როგორც აფხაზეთში დაღუპული გმირების ნათესავები აღნიშნავდნენ, რაც დრო გადის ამ დღის მემორიალთან სულ უფრო ცოტა ადამიანი მიდის. დილიდან ადგილზე საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია გამოჩნდა. ომის დაწყებიდან 21 წლის შემდეგ დავითაიამ განაცხადა, რომ არასოდეს უნდა დავივიწყოთ ის ადამიანები, ვინც ამ ომში თავი გაწირა. შერიგებაზე ლაპარაკობდა 14 აგვისტოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაიაც.
ჩვენ ძალიან ბევრი რამ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ტერიტორიები მარტო კი არ დავიბრუნოთ, არამედ დავიბრუნოთ იმ ხალხის გული, ვინც ენბურგაღმა დარჩა და ვინც 14 აგვისტოს 1992 წლის უკან დამტოვეთ.
მემორიალთან 14 აგვისტოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა ბროლაძე და გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე ვახტანგ კაპანაძეც მივიდნენ.
დღეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ჩვენ გვინდა პატივი მოაგოთ ყველა იმ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც შეეწირა ამ ზმათან ფლელობს.
Ну ჩვენი ვალია ვიყოთ აქ. ჩვენი ვალია გავხსნათ ის ბიჭები, რომლებიც შეეწინენ თავის ქვეყნის ძლიანობას და საქართველოს გაძლიერებას.
ეს ომი იყო დიდი შეცდომა, რომელიც არ უნდა მომხდარიყო. ვკითხულობთ 14 აგვისტოს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქართველებმა და აფხაზებმა ერთად უნდა მოუძებნოთ გამოსავალი და ვიზრუნოთ ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული მომავლის მშენებლობაზე, რასაც ალტერნატივა არ გააჩნია. დარწმუნებულები ვართ ერთობლივი ძალის ხმებით, გასულ საუკუნეში მომხდარი ტრაგიკული მოვლენები აღარასოდეს განმეორდება, წერია განცხადებაში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 7 წლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტის ბაქოში ვიზიტმა საგანგებო ყურადღება მიიპყრო როგორც საკუთრივ აზერბაიჯანში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. რას უკავშირდება ვლადიმირ პუტინის ხაზგასმულად თბილი დახვედრა ბაქოში? რისი მნიშვნელობელია ორი ქვეყნის ურთიერთობათა განმტკიცების დემონსტრირება რეგიონისთვის და რა შეიძლება მოუტანოს ყოველივე ამან საქართველოს? ლელა გუნჯულიას მოუსმინეთ.
13 აგვისტოს ვლადიმირ პუტინის ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის პრეზიდენტები მეგობრობის გაღრმავებისა და გაძლიერების დემონსტრირებას ცდილობდნენ. ხოლო ოფიციალური ვახშმის შემდეგ დღის ბოლოს ილხამ ალიევმა ვლადიმირ პუტინი არაოფიციალურ გარემოში სასაუბროდ საკუთარ სახლში დაპატიჟა. პუტინის ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში რუსეთი და აზერბაიჯანი არაერთ საკითხზე შეთანხმდნენ, ასე მაგალითად ააგონ ხიდი სასაზღვრო ზონაში მდინარე სამურზე. უკეთ ითანამშრომლონ საგანგებო სიტუაცია და მართვის წრილში თუ გაღრმავონ სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა, რაც ბაქოს მიერ კიდევ უფრო მეტი რუსული სამხედრო ტექნიკის შესყიდვის მიზანსაც მოიცავს. ამასთან გაფორმდა თანამშრომლობის ხელშეკრულება რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფტსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარ შორის, რასაც ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი განიხილავს დამატებით ვერკეტად რეგიონში რუსეთის ზეგავლენების გაძლიერების კუთხით. ამ ყველაფრის მიუხედავად აზერბაიჯანელი ექსპერტების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს იქცევა რუსეთის აბსოლუტურ მოკავშირედ და ის უარს არ იტყვის დასავლეთთან აქტიურ თანამშრომლობაზე. მაგალითად, როგორც ტოლერანტობის ცენტრის თავმჯდომარემ პოლიტიკურმა მიმომხილველმა აზერ რაშიდოღლუმ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბაქო მანევრირებას შეძლებს და არ დაყვება რუსეთის მოთხოვნას, რომ ხმამაღლა თქვას უარი ევროკავშირთან და განსაკუთრებით ნატოსთან ინტეგრაციაზე. 13 აგვისტოს ასეთი რამ მართლაც არ უთქვამს ილხამ ალიევს და ექსპერტებისთვის ძნელი სათქმელია რამდენად გაღიზიანდა პუტინი ამჯერად. გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე შეგვახსენებს, რომ ილხამ ალიევი ერთადერთი იყო დსთ-ს ქვეყნების ლიდერებს შორის, რომელსაც ვლადიმირ პუტინი დემონსტრატიულად არ ხვდებოდა პრეზიდენტად მესამე ვადით არჩევის შემდეგ, და ამის ძირითადი მიზეზი კვლავაც ბაქოს მრავალ ვექტორიან პოლიტიკას უკავშირდება.
აზერბაიჯანმა ბოლო პერიოდში ძალიან თამამი ნაბიჯები გადადგა დასავლეთთან ურთიერთობაში. ეს არის როგორც ის პროექტი, რომელიც იმედია რომ 2014-ში დამთავრდება, საუბარი მაქვს კინიგზაზე, რომელიც განიხილება როგორც ავღანეთიდან ტვირთების ტრანსპორტირების ალტერნატიული მარშრუტი. ასევე ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა მიმდინარე წელს თურქეთთან, ანუ ეს უკვე უდრის ნატოსთან სამხედრო თანამშრომლობის მხრივ. საუბარია ერთობლივ მემორანდუმზე, საუბარია რაღაც ერთობლივ წნებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ ვიზიტით აზერბაიჯანი ცდილობს რომ ეს ყველაფერი არათუ დააბალანსოს, აბრალო არამედ უბრალოდ ყველაფერი გასაგებად აუხსნას პრობლემურ მეზობელს.
თენგიზ ფხალაძე გამორიცხავს, რომ რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დემონსტრირების გზაზე ბაქომ რამენაირად უგულებელყოს თბილისის ინტერესები, რადგანაც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებს მსგავსი მიზნები ამოძრავებთ. უსიამოვნო სიურპრიზებს არც საქართველოს ხელისუფლებაში მოევლიან, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა იახუხაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აზერბაიჯანი და საქართველო ერთიან გეოპოლიტიკურ კვანტს წარმოადგენენ და მათი გზები ვერ გაიყოფა.
ფუნქცია გლობალურ როგორც პოლიტიკურ პროცესში, ასევე ეკონომიკურ პროცესში ჩვენ გვაქვს ერთიანი. აქედან გამომდინარე აქ რაიმე ტიპის გათვლილებები და ესე რომ რუსეთთან ეგრეთ წოდებულ ალიანსში შესვლა ხო საქართველოს საწინააღმდეგო თვლისო. ესე გამორიცხულია, თეორიულადაც კი შეუძლებელია. რაც შეეხება საკუთრივ რუსეთ-აზერბაიჯანის დამოკიდებულებას, კი ბატონო, აქ გასაგებია, აქ არის პოლიტიკური პრაგმატიკა. ალიევი არ გახლავთ უგუნური სააკაშვილი, რომელიც ესე რომ ვთქვათ მუდმივად ოპონირების რეჟიმიდან ცდილობდა დივიდენდების მოპოვებას. ეს არ ხდება რეალურ პოლიტიკაში.
საერთაშორისო და უსაფრთხოების აგენტების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე მაინც ხედავს თეორიულ ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც რუსეთი აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობების გაუარესების მიზანს წარმატებით დაავირგვინებს.
არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთმა შესთავაზოს აზერბაიჯანს, ისევ შესთავაზოს აზერბაიჯანში მათ შორის შაჰდენიზის საბადოებზე მოპოვებული ბუნებრივი აირის მთლიანად შეწყიდვა. და ამის სანაცვლოდ თქვათ წევდა ისა დაეხმაროს აზერბაიჯანს თიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში. ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია პრობლემა შეიქმნას აზერბაიჯანიდან საქართველოსში ქართულ ენერგეტიკულ ბაზარზე ბუნებრივი აირის იმპორტირების თვალსაზრისით.
თუმცა მოვლენათა ამგვარი განვითარება ნიკა ჩიტაძეს მაინც ნაკლებ შესაძლებლად მიაჩნია გაზმომარაგებასთან დაკავშირებული გრძელვადიანი კონტრაქტებისა და აზერბაიჯანისა და საქართველოს ტრადიციული კეთილმეზობლური ურთიერთობების გათვალისწინებით. ამ წრილში მეტად მნიშვნელოვანია დასავლეთისადმი ამ ქვეყნების დამოკიდებულების ფაქტორიც. ლოლა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კანონზობთ გადაცემას. მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაში 4 სასულიერო პირს ძალმსახურების უფლება შეუჩერდა. ეს გადაწყვეტილება მიიღო საპატრიარქოში შექმნილმა სინოდარულმა საბჭომ, რომელიც ივლისის ბოლოდან მოყოლებული ეპარქიის მრევლის პრეტენზიებს შეისწავლიდა სასულიერო პირების მიმართ. ეპარქიის მრევლის ნაწილი სასულიერო პირებს აღსარების გათქმაში ეკლესიის ქონების მიტაცებასა და მრუშობაში ადანაშაულებდა. მოსახლეობამ ეკლესიის კარიც კი აჯადა. ანალიტიკოსების შეფასებით სასულიერო პირებთან ასეთი დაპირისპირება აქამდე არ მომხდარა. რას ნიშნავს საპატრიარქოს ეს გადაწყვეტილება? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ახალქალაქისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიის ქორეპისკოპოსის მეოფე თეოდორე ჭუაძის ინფორმაციით, სინოდალურმა კომისიამ, რომელიც სპეციალურად მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაში მრევლისა და სასულიერო პირების დაპირისპირებისთვის შეიქმნა, ამ ეტაპზე დამუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე დროებით შეუჩერა უფლებამოსილება ეპარქიის 4 სასულიერო პირს. თუმცა თეოდორე ჭუაძის სიტყვებით, ყველაფერი, რაზეც მრევლი საუბრობდა, არ დასტურდება. ის სამწუხაროს უწოდებს იმას, რომ ინფორმაცია სასულიერო პირების საქმიანობის შესახებ მრევლის აქტიურობის შედეგად გავრცელდა და მის შესახებ საპატრიარქო ინფორმირებული არ იყო.
ადამიანები მსახურობენ და თქვათ ანგელოზების კრებულისგან არ შედგება ეკლესია, ჩვეულ ბუნებრივი ადამიანები მსახურობენ. ხდება ხანდახან რაღაცა პრობლემა, მაგრამ ეკლესია რეაგირებს ამ პრობლემებზე. ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კანონები და ამ საეკლესიო კანონების მიხედვით მოქმედებთ და ვიღებთ გადაწყვეტილებებს ისე, როგორც ამას ჩვენ გვაძლევს საშუალება საეკლესიო კანონი.
მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის მრევლის ნაწილი ზესტაფონის ეკლესიის მიტროპოლიტის მეუფე ვახტანგ ახვლედიანს და სამსასული ევროპის ეკლესიის ქონების მითვისებაში აღსარების საიდუმლოს გათქმასა და მრუშობაში ადანაშაულებდა. ამის შესახებ რამდენიმე ხნის წინ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე საუბრობდნენ ეპარქიის მრევლის წარმომადგენლები, მათ შორის მიხეილ შველიძის სიტყვებით, მათ ხელთ აქვთ სასულიერო ევროპირების დანაშაულის დამადასტურებელი დოკუმენტური მასალაც.
4 სასულიერო პირი, რომლებიც განაგრძობენ მრევლის დაზომბირებას, დაშინებას, აღსარების გათქმის შანტაჟი. არის პრეცედენტი და მომთარი ფაქტი, რომ დაინგრა ერთი ოჯახი აღსარების გათქმის შანტაჟით ერთ-ერთ ქალთან, ერთ-ერთ სასულიერო პირმა დაიკავა ურთიერთობა და ეს ოჯახი დაინგრა. ეს არის საშინელი ფაქტები. რადგან საუბრობ შანტაჟი აღსარებებით, არის შინ რამოდენიმე სასულიერო პირების მიერ. პირადად მე 50 კაცის თანდასწრებით წამოძახა ჩემი აღსარება.
ფაქტი, რომ ეკლესიას მსგავსი სიმკაცრით ვინმე დაესაჯოს, თეოლოგ ლევან აბაშიძეს უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში არ ახსენდება. მისი სიტყვებით, როგორც წესი, ეკლესია მსგავსი ფაქტების მიჩუმატებას ცდილობდა და საზოგადოების სამშაროზე არ გამოქონდა. თავის მხრივ, თეოლოგის მოსაზრებით, საზოგადოებაც სამოდელოებასთან ერთად წლების განმავლობაში თავს არიდებდა მღვდლების კრიტიკას, მათთან მიმოწიწებისა და ასევე რელიგიური მოსაზრებების გამო, რომ განკითხვა ცოდვაა. თუმცა ყველაფერში არის საზღვარი, რომლის იქიდაც ადამიანები სათქმელს ხმამაღლა ამბობენ. ამავე დროს ლევან აბაშიძის სიტყვებით, ხელისუფლების შეცვლისა და 17 მაისის მოვლენების შემდეგ საზოგადოების დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ შეიცვალა.
А вот агар веридебит სახელმწიფოს კრიტიკას აღარ ვერიდებით შეიძლება ჩვენ უფროსის კრიტიკას იგივე შეიძლება ეკლესიაში, ხო? ტენდენცია იქითკენ არის ჩვენ საზოგადოება ხდება უფრო დემოკრატიული, დემოკრატიულობაში მე გვგუნისხობ თანამონაწილეობას, ანუ ისევე როგორც ჩვენ უფრო მონაწილეობთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში დღეს, ასევე მრევლი ეკლესიის წევრები უფრო აქტიურად უნდა მონაწილეობდნენ ეკლესიის ცხოვრებაში. ამის ერთ-ერთი გამოვლინებაა, რომ უკიდურეს, ასე ვთქვათ, უმსგავსობებს მრევლი არ აიტანს და ვერ აიტანს და ეს იქნება ძალიან კარგი.
თეოლოგ ლევან აბაშიძეს არ მიაჩნია, რომ ეს პროცესი ეკლესიის შიგნით რაიმე წმენდის დაწყების მომასწავებელი იქნება. თუმცა მისი სიტყვებით, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ეკლესია უმსგავსობას არ მოითმენს. შესაძლოა ეს გარკვეულწილად რაღაც გარდატეხის მაჩვენებელიც იყოს, რომელიც ჩვენ თვალწინ ხდება, ამბობს ლევან აბაშიძე და არ გამორიცხავს, რომ გარკვეული ცვლილებების მაპროვოცირებელი ეკლესიის შიგნით სახელმწიფოც იყოს და რაც შესაძლოა ეკლესიის როლის დაკნინების მიზანსაც ისახავდეს. თუმცა როგორც ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ამბობს, ის რომ ეკლესია შეიძლება გარკვეული ფუნქციები ჩამოშორდეს, რომელიც მას მრავლად ჰქონდა მიკუთვნებული, უკანასკნელი წლების განმავლობაში სასარგებლოც იყოს თავად ეკლესიისთვის. ზაზაფირალიშვილის სიტყვებით, ეკლესია უკანასკნელ წლებში იყო ინსტიტუტი, რომელიც ყველა ფუნქციას ითავსებდა, მათ შორის სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურსაც, და ნდობის უდიდესი ხარისხით სარგებლობდა. ის გარდა საზოგადოების მხრიდან დაკვეთილი მოთხოვნების ხშირად იმ ფუნქციების შესრულების მოთხოვნის წინაშეც იდგა, რომელიც მას სულაც არ ევალებოდა.
ეკლესია დადგა იმის აუცილებლობის წინაშე, რომ მან უნდა მოძებნოს თავისი ადგილი საზოგადოებაში. ჩვენ მამაისმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ერთი გამოკვეთა ის, რომ თავად ეკლესიაში არსებობს ერთგვარი რადიკალური ძალები, რომ ეს უნდა გამოჩენილიყო, იცით, არ შეიძლება, რომ რაღაცა თვალსაზრისი გამუდმებით იმალებოდეს და იგულისხმოდეს. ეს უნდა აშკარა იყოს და წინაპარზე უნდა იყოს ამოსული. და როგორც კი ეს გამოჩნდა, ამგვარი წრეების არსებობა ეკლესიის საზოგადოება უფრო ფრთხილი და უფრო კრიტიკული, კარგი გაგებით კრიტიკული გახდა.
თუმცა ზაზა ფირალიშვილის სიტყვებით, ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ეკლესიის ნგრევას. პირიქით, ეს ეკლესიისთვის ნიშნავს იმას, რომ მან საკუთარ თავში გამონახოს ძალები, რათა უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განაგზავნებს ჩუაღამის გადაცემას. დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოვლენილია ტრაფიკინგის კიდევ 4 ფაქტი. დანაშაულში უკვე ოფიციალურად აბრალდებული შუა აზიის ერთ-ერთი რესპუბლიკის მოქალაქე, თუმცა მისი ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. დეტალებს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა უზბეკეთის მოქალაქე ნარგიზ ბეგიმ რახმანოვას მიერ აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის 4 ფაქტი გამოავლინეს. სამინისტროს ცნობით, თავად რახმანოვამ, რომელსაც ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა, საქართველო 31 მაისს დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს უფროსის ვალერიან თელიას განცხადებით, ტრაფიკინგის გარდა რახმანოვას ბრალად ედება სოფელ ბეშუმთან უზბეკეთის მოქალაქე გოგონას მკვლელობის დაკვეთა.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2012-2013 წლებში უზბეკეთის 5 მოქალაქე, მათ შორის მოკლული გოგონა, პროსტიტუციაში მოტყუები და იზოლები ჩააბა. უზბეკეთიდან ჩამოსულ ქალბატონებს ართმევდა პასპორტებს და მათ შანტაჟით და იზოლების წესით ამუშავებდა ხამის კლუბებში. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი გაზრახ მკვლელობისა და ტრაფიკინგის ფაქტზე მიმდინარეობს.
ვალერიან თელიას განცხადებით, ნარგიზ ბეგიმ რახმანოვას საქმეზე ქართული სამართალდამცავები აქტიურად თანამშრომლობენ უზბეკეთის შესაბამის სტრუქტურებთან. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იდენტიფიცირების გარეშე გამოაქვეყნა უზბეკეთის მოქალაქე სამი გოგონას ჩვენების გამსახველი ვიდეო მასალა. ერთ-ერთი მათგანი ყვება, რომ ბათუმში მარტში ჩამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც რახმანოვა კარგ სამუშაოს დახპირდა.
ნარგიზმა გითხრა, რომ ბათუმში ბარმენებისთვის კარგი სამუშაო და კარგი ხელფასია. როცა ჩამოვედით, მუქარა დაგვიწყო და პროსტიტუციას გვაიძულებდა. გვეუბნებოდა, რომ თუ უარს ვიტყოდით, უზბეკი მამაკაცი გვცემდა. პასპორტი ჩამოგვართვა და ფულსაც თვითონ გვართმევდა. არც ფული მოგცა და არც პასპორტი.
ეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აჭარის სამმართველოს მიერ ტრაფიკინგის გამოვლენის პირველი ფაქტი არ არის. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ლიდერ ჯონდი ბაღათურიას ამ პრობლემის შესახებ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ამორჩეველი ძალიან ხშირად ახსენებდა.
ტრაფიკინგთან დაკავშირებით თავიდან ძალიან მარიფათიანად მოიქცა თითქოს თელია, აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელი, რაც ჩვენ არ გამოგვჭა და კიდე შევასმასეთ პოზიტიურად, მაგრამ მე არ ვიცი ხლა ეს არის პიარნაბიჯი იყო თუ როდ მე გააჩერეს. ფაქტია, რომ ტრაფიკინგთან არაეფექტურად მიმდინარეობს ბრძოლა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერი დავით ბაციკაძე ამბობს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ უფრო მეტად უნდა გაამკაცროს მუშაობა.
ჩემის აზრით, მართლა საკმაოდ დიდი ქსელია, იმიტომ რომ არ არსებობს სიტუაცია, რომ ასე ამდენი ჩამოდიოდეს და როგორც მიყვებიან, რომ როტაციული სახეც აქვს, ვიღაცები ჩამოდიან, მერე სადახლის მერე მიდიან დასასვენებლად, ისე უკან ბრუნდებიან და რაღაც ორგანიზებულ დანაშაულს ძალიან წააგავს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2012 წლის 19 ივნის გამოაქვეყნა დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ საქართველო არის როგორც ტრაფიკინგის წყარო, ისე სატრანზიტო და საბოლოო დანიშნულების ქვეყანა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში წინა საარჩევნო კამპანია, ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომა და კოალიცია ქართული ოცნების მომავალი განიხილება. დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი უბნება რეზონანსს. საუბარი კოალიციის გარდაცვალებაზე რბილად რომ ვთქვათ გადაჭარბებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ორი ფაქტორი გვადუღაბებს. ერთი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მეორე არის ის ვალდებულებები, რაც ჩვენ ერთად ავიღეთ. თუ არ იქნება ივანიშვილი და გაქარწყლდება ეს ვალდებულებები, მაშინ რა თქმა უნდა კოალიციის დაშლა შესაძლებელი იქნება, ეუბნება ცაგარეიშვილი რეზონანსს. ამავე გაზეთში ინტერვიუ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილთან. მინისტრი აცხადებს, პრეზიდენტი, რომელიც არჩევნების შემდეგ გვეყოლება, არაა საჭირო ქარიზმატული ლიდერი იყოს. ალბათ ბევრი ვერ გაიხსენებს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტს, ან იტალიის თუ ავსტრიის პრეზიდენტებს. იმიტომ რომ მათ სულ სხვა ფუნქცია აქვს. ასეთი პრეზიდენტი შექმნა ახალმა კონსტიტუციამ, აცხადებს პატა ზაქარიაშვილი. ახალი თაობის კორესპონდენტი მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელ ნანა დევდარიანს ესაუბრა. დევდარიანი ამბობს, რომ ამბობს ახლა ივანიშვილი, მარგველაშვილი არც ერთი პარტიის წევრი არ არისო, უფრო მეტი დემოკრატია და ევროპისთვის განსაცვიფრებელი დემოკრატია არ იქნებოდა, კი სხვა პარტიის ლიდერია, მაგრამ აი პრემიერ-მინისტრმა დაუჭირა მას მხარი. ნინო ბურჯანაძეს გულისხმობს ნანა დევდარიანი და განაგრძობს, ეს იქნებოდა ყველაზე მომგებიანი კოჰაბიტაცია, უნდა შედგეს ნორმალურ პოლიტიკოსებს შორის, თორემ დამნაშავეებთან კოჰაბიტაცია არის სრული მარაზმია. ნინო ბურჯანაძეზე ლაპარაკობს ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. ვერ გავიგე, თუ ივანიშვილს პატივისცემს, მაშინ მის მიერ დასახელებულ კანდიდატს რატომ უნდა ებრძოლოს? თუ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ მოგწონს, მაშინ იმის სითამამეც უნდა გეყოს, თქვა პრემიერ-მინისტრის კურსიც არასწორიაო. თუმცა ბურჯანაძეც კარგად ხვდება, რომ ასეთი ცვლა არაპოპულარული იქნება მისთვის და ასეთი ტაქტიკა აირჩიაო. ამავე ინტერვიუში მანანა კობახიძე აცხადებს, როდესაც ქვეყანას ეყოლება ნორმალური პრეზიდენტი, რაღაც ავანტიურისტულ საქმეებზე გაგიჟებული კი არ იქნება, არამედ ითანამშრომლებს მთავრობასთან და გაიზიარებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ კურსს. ეს გამოიწვევს ქვეყნის ჩაყენებას ნორმალურ კალაპოტში, დიახ, სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება სამართლიანობის აღდგენა და ასევე განთავისუფლდება სასამართლო. ჩვენ ვერ ვახერხებთ მოსამართლეების გაშვებას იმის გამო, რომ დასავლეთი ძალიან დიდი ლუპით გვაკვირდება, თანაც იმ დროს, როცა ვილნიუსის სამედი კარზეა მომდგარიეობნება, მანანა კობახიძე გაზეთ ალიას. ზურაბ ხარატიშვილის გადადგომის ფაქტი არ კარგავს აქტუალურობას, კახა კახიშვილი ეუბნება ალიას. სააკაშვილი შეგნებულად ისეთ პროცესს ჩაუყრის საფუძველს, რომ ეს არჩევნები ჩატარდება ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის საშუალებითო. ისე ხარატიშვილი ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის თამაშს თამაშობდა, მასზე დიდი გავლენა ჰქონდა სააკაშვილის პარტიას, სავარაუდოდ ბევრი კომპრომატიც ექნებათ ხარატიშვილზე, შეგროვილი ეუბნება ყველა სიახლეს უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი მიმართავს ხელისუფლებას, თქვენ ჭკუასა და სინდისზე მწყალად ხომ არ ბრძანდებით, ჩვენო არჩეულო ბატონებო, შენდობა და მიტევება არც თქვენი საქმეა და არც ჩვენი, ვისაც შენდობა და მიტევება უნდა ეკლესიაში მივიდეს, მღვდელს აღსარება ჩააბაროს და თუ მისატევებელია იმან მიუტევოს. ჩვენს წინაშე კი ყველა დამნაშავემ ერის მტერმა პასუხი უნდა აგოს, ნაცმოძრაობა ისევე უნდა გასამართლდეს, როგორც ნაციზმი გასამართლდა ნიურნბერგშიო, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი. 24 საათში კი წაიკითხავთ თბილისის საკრებულოს წევრებს, მერმა გიგი უგულავამ საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტი წარუდგინა. პაკეტი გულისხმობს ბიუჯეტის კორექტირებას სხვადასხვა მიმართულებით. ცვლილებების თანახმად დაგეგმილია მუნიციპალური ტრანსპორტის, ავტობუსების პარკის განახლება, საბავშვო ბაღების, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სახელოვნებო სკოლების კეთილმოწყობა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვა. გიგი უგულავას განცხადებით, გაწერილი ღონისძიებების განსახორციელებლად ბიუჯეტის მოცულობა 17 მილიონი ლარით გაიზრდება და მთლიანობაში 740 მილიონი ლარით განისაზღვრება, უწერს 24 საათი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს სულხან ღლონდი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. შუაღამის გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ოთხშაბათის ძალადობის შემთხვევებს ემსხვერპლა უსაფრთხოების ძალების 43 წევრი. მინისტრმა მუჰამედ იბრაჰიმმა ტელევიზიით გადაცემულ პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ძალები ქვეყანაში არსად აღარ მისცემენ დემონსტრანტებს მჯდომარე აქციის გამართვის უფლებას. მინისტრის განცხადებებს წინ უძღოდა გადაყენებული პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მომხრეების მიერ კაიროში დაცემული ორი საპროტესტო ბანაკის ძალადობრივი დაშლა უსაფრთხოების ძალების მხრიდან. ოფიციალური მონაცემებით, მურსის მომხრეების საწინააღმდეგო ზომებს სუმცირე 159 ადამიანი ემსხვერპლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მუსლიმთა საძმო კი აცხადებს ცნობას, რომ ოთხშაბათის ძალადობის შემთხვევებს 2000-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. მუსლიმთა საძმო მუჰამედ მურსის პრეზიდენტად აღდგენას მოითხოვს. ეგვიპტის არმიის მიერ დანიშნულმა დროებით მამთავრობამ ერთთვიანი საგანგებო მდგომარეობა შემოიღო მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კაიროში და 10 პროვინციაში ღამით კომენდანტის საათი იმოქმედებს. შეერთებული შტატები გმობს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობას და არეთანხმებას საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას. ეგვიპტის დროებითი ვიცე-პრეზიდენტი მუჰამედ ელ-ბარადეი ძალადობის გაპროტესტების მიზნით პოსტიდან მიდის. კობალი კლეკაძე გეტყვით უფრო მეტს ეგვიპტაში შექმნილი რთული ვითარების შესახებ.
საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შესახებ ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიით 4 შაბათ საღამოს გამოქვეყნდა. ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში იმოქმედებს. ეგვიპტეში განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველი, რომელმაც ბერლინში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეგვიპტის გარდამავალმა ხელისუფლებამ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის უფლება უნდა უზრუნველყოს, მხარეებმა კი შეინარჩუნონ სტაბილურობა.
Wir appellieren an alle politischen Kräfte.
მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ ძალას დაუბრუნდნენ დიალოგსა და მოლაპარაკებებს, რათა თავიდან აიცილონ ძალადობის ესკალაცია. მოუწოდებთ ორივე მხარეს დაუბრუნდნენ პოლიტიკურ პროცესს, რაც ყოველი პოლიტიკური ძალის მონაწილეობას გულისხმობს.
განცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დილიდან დაწყებული სპეცოპერაციის ფარგლებში უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტთაგან გაწმინდეს და სრულად აკონტროლებენ ნახტას მოედანს, რომელზეც ისლამისტების მცირე ბანაკი 3 ივლისის შემდეგ მდებარეობს. პარალელურად ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის დაბრუნების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები თვეზე მეტია გრძელდება ეგვიპტის სხვა დიდ ქალაქებშიც. ეგვიპტის დროებითმა ხელისუფლებამ რამდენჯერმე მოუწოდა დემონსტრანტებს შეეწყვიტათ საპროტესტო აქციები, ბოლოს კი გააფრთხილა, რომ ძალის გამოყენებით დაშლიდა. ასეთი შეძახილებით ხდებოდნენ სპეს დანიშნულების ნაწილების იერიშ მუჰამედ მურსის მომხრეები, რომლების დანებებას არ აპინებენ. სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, პოლიციის სპეცოპერაცია ჯერჯერობით გრძელდება რაბა ალ-ადავიას მეჩეთის წინ, სადაც მურსის მომხრეთა ყველაზე დიდი ბანაკია გაშლილი, სადაც იმყოფებიან მოძრაობის ლიდერებიც და შესაბამისად მეტი წინააღმდეგობაც არის მოსალოდნელი უსაფრთხოების ძალების მიერ ოპერაციის შემთხვევაში. მსოფლიოს წამყვანი ტელევიზიებით ნაჩვენებ კადრებში ჩანს დიდი კვამლი მეჩეთის ირგვლივ. ისმის როლის ხმაცაერში ეგვიპტის სამხედრო შემფრენები დაფრინავენ, მობილიზებულია სამხედრო საინჟინრო ტექნიკა ქუჩების ბარიკადებისაგან გასაწმენდად. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ უკიდურესად შემაშფოთებელი უწოდა კაიროდან მოსულ ცნობებს სპეცოპერაციის დროს ადამიანების დაღუპვისა და დაშავების შესახებ.
Let me reiterate the EU's position that the violence does not
Neba mibodzet gavimeoro Evrokavshiris pozitsia rom zaladobit ver moxteba raime problemis gadaqveta da amitom chven qela mkhares kategoriulat mouzodebt maksimaluri tavshekavebisken.
Strongly all parties to exercise maximum restraint.
შეშფოთებულია ეგვიპტეში განვითარებული მოვლენები თურქეთის ხელისუფლებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ადმინისტრაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოსა და არაბულ ლიგას სასწრაფო ზემოქმედებისაკენ მოუწოდა. ამასობაში სისხლიანი შეტაკების შესახებ პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის ეგვიპტის სხვა ქალაქებიდანაც ვრცელდება ინფორმაცია. ქალაქ სოხახში სავარაუდოდ დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მომხრეებმა სამ კოპტურ ეკლესიას გაუჩინეს ხანძარი. კოპტებმა 3 ივლისს მხარი დაუჭირეს მუჰამედ მურსის გადადგომას. ძალადობას ვერც მედიის წარმომადგენლები გადაუშენ. კაიროში მომხდარი შეტაკების დროს ტელეკომპანია Sky News-ის ოპერატორი მაიკ დინი დაიღუპა. რადიოსადგურ ამერიკის ხმის კორესპონდენტი კი მანქანიდან გადმოაგდეს და ცოტა ხნით პოლიციაში ჰყავდათ დაპატიმრებული.
კობალი კლეკაძე საუბრობდა ეგვიპტეში შექმნილ რთულ ვითარებაზე.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებას პროგრამის ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვნის ბლუზის და გოსპელის ჟანრების ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს, ამერიკელ მომღერალ ქალს როზეტა ტარპს.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სადმე გულება როკენროლის ფესვები, ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარპს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს. რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენა ესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღე.
Just about the break of day, the angel came from glory and rolled the stone away. But when the women came alone and they found that the Savior was gone, you know, can no grave hold my body down.
Rosetta Tharpe's ნამდვილი გვარსახელი Rosa Nubini გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში პატარა ქალაქ კოტონ პლანჩი დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. Кокрочина Розетта Нубини, რომელიც ჩადოს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლუბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ კელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარფს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარფის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. მსუბუქი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. Rosetta Tharpe კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე აქცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვებდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმის დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, Rosetta კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. Rosetta Tharpe-ის სტუდიური მოღვაწეობა და სასცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავეს ესხები, რომელიც შემიაზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ Rosetta Tharpe ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც გიოდეს მე მინახავს. ის რომ არა არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი თხემონდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომ ის უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. Jesus died wasn't that a shame. ხოდა როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვე. უпростоრად კი ზღაპრულის ანახაობა, რომელიც როზეტა ტარფმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის რკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გამართა.
I'm blue, but I won't be blue always.
Rosetta Tharpe-ის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.